Străinul din Galileea.
Vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Împreună cu profesorul Lucian Cristescu, timp de o oră, vom fi împreună cu dumneavoastră pentru a deschide Evangheliile Sinoptice, a discuta un pasaj și a găsi concluzii practice pentru viața noastră creștină. În această oră vom discuta despre un pasaj care se găsește în Evanghelia după Matei, la capitolul 16, și voi citi de la versetul 24 până la 28. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Data trecută am făcut o introducere foarte bogată asupra acestui pasaj. Aș vrea să intrăm direct în el, să discutăm despre prețul uceniciei. Sunt aici cel puțin două sau trei lucruri afirmate: lepădarea de sine, purtarea crucii și urmarea Mântuitorului. Dacă voiește cineva să vină după mine, se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Data trecută spuneam că am vorbit despre chemarea la slujire pe care o are fiecare credincios, nu doar un cler, nu doar niște aleși. Am vorbit despre cum poți să-ți descoperi chemarea aceasta și faptul că trebuie să aduci rod prin dragostea lui Dumnezeu, prin chemarea lui, pentru că altfel nu ai parte de mântuire. Și ați adus un verset foarte interesant din Ioan, capitolul 15, mlădița care n-aduce rod, o taie și o aruncă în foc. Domnule profesor, de ce începe Mântuitorul această listă a cerințelor cu lepădarea de sine?
Nu mă simt foarte în largul meu să te rog să luăm și partea de la început. Am mai făcut-o și altă dată, dar
vă rog.
Cred că dacă discut despre venirea după mine, cine vrea să vină după mine, voi înțelege și mai bine ce însemnează lepădarea de sine. Cineva ar putea spune: eu cred în Hristos, dar nu merg după El. Cred în adevărul Lui, celor tare să vin după El. Și acest să vină după mine este îmbrăcat în confuzie, în nor. Ce înseamnă a veni după El? Pentru că aici se pare că ucenicilor le-a zis, care erau ucenici, că unii, dacă vor să vină după El, deci pot să fiu ucenic fără ca să vin după El. Dacă plec de la un alt text, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6, în care Mântuitorul vorbește despre sine răspunzându-i lui Filip: eu sunt
calea, adevărul și viața.
Care e prima metaforă pe care o folosește? Eu sunt
calea.
Ce înseamnă cale?
Direcția.
Cale însemnează...
Compania.
Cum?
Compania.
Calea însemnează sau sugerează un proces care pleacă din punctul A, parcurge un traseu și ajunge în punctul B. Cineva spune foarte, foarte clar: calea nu se deosebește de loc decât prin mișcare.
Mm-hmm.
O cale, în momentul în care te-ai oprit pe cale, ți-ai scos pătura, ai scos punga cu mâncare, ai tăiat roșiile în farfurie și în jurul tău nu mai e cale. Ce este? Un loc. Un loc, în momentul în care pornești, devine cale. Hristos spune: eu sunt calea. Și de la bun început El afirmă direct că nu poate cineva să fie ucenic decât dacă se află în mișcare. Vreau să justific mai mult. Este o vorbă care mi-a plăcut tare pentru că, într-un fel, mi se adresează mie. Un om, cât timp se mai miră, e încă tânăr.
Mm-hmm.
Adică, de obicei, bătrânul spune știu tot. când știe tot, nu se mai miră de nimic și este în curs de a muri, pentru că omul mort nu se miră absolut de nimic, nici că-l taie cineva cu drujba, nu se mai miră. Mortul e mort. Ei, în momentul în care eu sunt viu, în mine schimbările, e un proces, anabolism, catabolism, nu? Mă duc înainte. În măsura în care eu continui să citesc, să caut, eu merg înainte. Viața însemnează cale. Asta am vrut să arăt. Mm-hmm. Orice om care e viu se află într-o permanentă schimbare, într-un itinerariu continuu. Eram în Statele Unite, în Portland, și l-am întâlnit pe fostul meu profesor. Când eu eram în seminar, el era aproape de pensie. L-am prins când a luat pensie. N-am terminat. Eram în anul 3 și el era deja pensionar. Și eu acum eram, în 2003 am fost acolo. Avea 90 și ceva de ani. Îți dai seama, diferența s-a păstrat. Și l-am văzut ce făceam fiecare dimineață. L-am vizitat. Oh, ce s-a bucurat. Era același om. Nu se schimbase aproape deloc. Pentru că și atunci era o leacă gârbov, părul alb, fața lui veselă, ochii privind în sus, îl chema Aristide Doroftei. Unii l-au prins. Eu am fost poate cel mai marcat dintre toți profesorii de către el. Deci el a fost personajul care m-a amprentat puternic. Și îi datorez multe lucruri. Ei bine, ne-am bucurat și el spune să-ți arăt ce lucrez. Și a scos hârtie, cerneala neuscată. Zice, uite, un studiu. Omul era tânăr. Omul se mira încă. Omul era în drum. Era viu. Iată ce înseamnă a fi viu. Dacă aceasta se referă la biologic, că biologicul presupune tot timpul o schimbare, o devenire, cu atât mai mult pe plan spiritual. Poate un om să rămână în același punct dacă nu îl urmează pe Hristos?
Nu, sigur va regresa.
Bravo. Mă temeam că cineva ar putea spune, da, poate. Poate nu poate, că o ia sau în sus sau în jos, e ca un avion. Dacă motoarele nu mai pompează, nu, carburantul și nu continuă să-și mențină măcar, nu? Pentru că el se menține prin efort, nu se menține natural. Se prăbușește sau aterizează.
Sau se mai folosește ilustrația cu bicicleta.
Da.
Dacă nu merge, ea cade.
Sigur. Chiar dacă o vreme inerția te ține. Dar la un moment dat, buf. Care este ideea? Dacă Hristos e calea, dacă creștinismul este un proces de creștere non-stop, atunci tu trebuie să alegi după cine mergi. Ai de ales două versiuni, nu numai două, să vezi că nu-s trei. Unu, să mergi după Hristos sau să mergi după capul tău. Pentru că dacă mergi după capul tău, mai sus era gândurile tale, da. Nu sunt ale
Dumnezeu, ci ale diavolului.
Clar, pentru că gândurile mele nu sunt în mod natural îndreptate spre bine, ci în toate zilele, cum e în Geneza capitolul 6, gândurile lor erau îndreptate numai și numai
spre rău.
Deci omul lăsat fără Dumnezeu devine un factor destructiv. Și se omoară și el însuși. Nu, droguri, băuturi, nopți nedormite, boli, se omoară.
O întrebare. Cum mai rămâne cu liberul arbitru sau cu libertatea de alegere dacă noi intrăm pe calea aceasta, trebuie să-L urmăm pe Iisus?
Nu trebuie. Eu pot să mă urmez pe capul meu. Deci libertatea de alegere se exprimă în a opta...
Când alegi drumul, dar după aceea nu mai ai libertate.
Ba da. Uite-te, în Evanghelie, în Biblie, apare foarte clar în Faptele Apostolilor și în Epistolele lui Pavel, în Faptele Apostolilor se vorbește despre Anania și Safira, se vorbește în Epistolele lui Pavel despre Dima, despre Alexandru Căldăraru, care au fost în rândul creștinilor, despre Anania și Safira se spune cu un capitol înainte, că în rândul ucenicilor se adăugau în fiecare zi se adăuga numărul celor ce erau mântuiți. Deci Anania și Safira au fost mântuiți. I-au primit pe Hristos. Deci nimeni nu poate să conteste faptul că pe calea credinței sunt unii care fac treabă în numele lui Hristos. Iuda a mulțit Iuda pâinile.
Da.
Și el a fost unul din cei care, primind pâine de la Hristos, dădea și nu se termina. Au fost oameni care au făcut minuni. faptul că au făcut minuni sau că au fost unelte în mâna lui Dumnezeu, în momentul în care au ales să nu mai slujească, să nu mai meargă cu Dumnezeu, au devenit mai răi decât prigonitorii. Cunosc asta în istoria bisericească, în istoria adventă, sunt multe cazuri în care oameni lideri au devenit nu doar frânari, ci prigonitori ai credinței. În al doilea rând, dacă eu aleg să merg după capul meu și eu dau cu capul în zid, nu? Mă pot trezi să spun și eu ca Manase, un alt caz biblic. Doamne, am păcătuit. După ce a făcut toate relele, iată, alegerea o are. Și Dumnezeu l-a primit, Dumnezeu l-a iertat, spune Scriptura, și l-a pus din nou împărat pe Manase. Deci, lucrurile acestea sunt clare. Am libertatea de alegere doar să optez după cine merg. Sau merg după Dumnezeu, sau merg după diavolul ascuns, care se manifestă prin firea mea rea. Pentru că eu sunt rău. În păcate m-a zămințit mama mea, zice Psalmul 51, și Pavel spune în Romani, capitolul 1 și 2, nimic bun nu este în mine. Nimic bun. În capitolul 7, căci vreau să fac binele și în loc să fac binele, fac răul. Iată ce fac. Deci, în mine nu-i nimica bun. Tot ce am făcut e rău.
Spune să înțeleg din... că nu dați alternativă bună pentru creștinism.
Nu înțeleg.
Dacă nu vrem să intrăm în lupta aceasta creștină, pur și simplu, dar vrem să fim buni, oameni buni, umaniști.
Cum să nu? Recunosc, dar nu e alternativa. Este surogat. Nu există decât două categorii morale. Bine și rău.
Și rău.
Nu există a treia. Tertium non datur, ziceau latinul. Eu pot să fiu în categoria rău și să fiu un rău foarte moderat. Adică să respect buna cuviință, să fiu un egoist. Uite, am văzut o emisiune a marelui contestat George Soros. N-am mai vorbit despre el, că nu vreau să mă repet. Deja, adevărul e că unele exemple sunt foarte tipice și mai bună nu am decât aceea și uneori mai folosesc din ceea ce am zis odată.
George Soros. Ascultătorii pot fi și alții, așa că nu e nicio problemă asta dacă este, mai repetăm.
Și o mângâierea mea că nu o să fiu batjocorii de foarte mulți. Dar George Soros cu o, cred că era o femeie care îi lua interviul și spune, dumneavoastră aveți renumele de mare luptător pe piața valorilor, nu? La bursă, pe acțiuni. Dumneavoastră ați falimentat și spune firma cu tare, firma cu tare, firma cu tare. Dumneavoastră ați creat criza cu tare. Omul stătea, un bătrân, și asculta. Ce? Cum vă explicați din punct de vedere moral aceste lucruri? Spune, eu am făcut pe planul acela că e business. Acolo cel mai tare câștigă. Nu? Acolo nu e morală. Ca să pot fi morală, așa că am deschis filantropia. Deci am fost acolo business, ca și când nu intră, ca și când businessul este altceva decât bine și rău. Acolo colții, mistreți, rechin. Adică dacă acolo ești crocodil, câștigi. Iar aici, după aceea, ce nu vi se pare că este o fisură, o scindare a dumneavoastră? Inteligent omul. Nu vi se pare că sunt doi oameni? Și el zice, nu, eu văd că sunt unul, dar când ies din bursă, sunt Soros filantropul. Când intru bursă, sunt Soros războinicul. Ce ciudat!
Haiducul!
Dar cum e posibil? Vezi, există o alternativă rea cu înfățișare bună. Și pot spune că au fost foarte mulți păgâni care n-au acceptat creștinismul, dar care au fost oamenii cetății, care au luptat pentru niște valori care îi garantau lui însuși. Vezi, tot egoismul e în spate. Stabilitate, echilibru, știu, șanse favorabile comerțului. Deci omul juca după regulile jocului pentru că își urmărea în fond interesul lui, pentru că interesul lui ținea de bunăstarea din cetate. Dar asta nu însemna că el făcând lucruri bune pentru cetate era omul lui Dumnezeu. Deci pot să fac o sumedenie de lucruri. Uite, sunt oameni care au mustrări de cuget, ca Soros poate, pentru atâtea călcări peste cadavre și care simt nevoia să-și compenseze în inima lor, să-și potolească conștiința. Și în cazul acestora, ei dau bani pentru o asociație de filantropie, pentru un orfelinat. Lucruri bune, dar ele sunt doar niște efecte ale frământului lăuntric de autoacuzare și se autoamăgesc că am făcut bine și după etica fariseului, dacă faptele bune depășesc cu un milimetru, cu o scânteie, bagajul de fără de legi, atunci eu sunt mântuit. Aceasta este o gândire care n-are nimic de a face cu Evanghelia. Cel neprihănit nu este așa. El umblă cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu nu este un prizonierat, o pușcărie. Stai așa, încolo, nu mișca, trips, culcat, nani. Nu este un program cazon. Nu este un program impus și rigid, bătut în cuie. Nu este un program în care eu sunt spălat la creier și mi se spune, fă aia și fac, fă aia altă și fac. Nu. Dumnezeu vrea în programul acesta, vezi, ucenicie, să devin ca El. Nu să fiu un executor, ci să fiu un director ca El. Și El mă cheamă să merg cu El, de cel să vină după mine. Noi am mai vorbit despre școala peripatetică, acea școală a plimbării. Noi învățăm mergând, văzând situația, analizându-le, nu stând pe loc în clasă cu un manual. Manualul e viața. Iar noi călătorim prin viață și înțelegem din analiza și interpretarea corectă a situațiilor din viață. Nu-i așa?
Am întâlnit mulți creștini care ar vrea așa o viață din aceasta, dimineața să se roage și să primească planul, la fel ca și Iisus Hristos. Eu așa am înțeles, dumneavoastră ați înțeles altfel, că dimineața Dumnezeu îi transmitea ce are de făcut. Nu vă spun că așa cred, dar vă spun cum zic...
Haideți să analizăm această...
Persoanele acestea sunt chiar împotriva planificării, chiar și pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung.
În pe cărări de munte de Calistat Hogaș, se vorbește despre un călugăr, nu mai știu numele lui, că am citit că de-aia la liceu, care, ca să știe planul încotro să o ia, scuipa în palmă, izbea cu mâna și unde sărea stropul, mergea încolo. Ți-amintești? Adică era un model ideal al omului călăuzit de Dumnezeu. Tu! Și încotro. Deci îți dai seama că e hilar. Ei, cam așa, ăsta e tiparul hilar, caragios, dar tiparul celor care nu-și folosesc mintea. Dumnezeu nu ne vrea niște roboței. Bagă fișa softul, lipa, lipa, lipa și o ia exact după cum îți spune softul. Deci Dumnezeu nu vrea să avem un soft pus din afară, ci vrea ca în colaborare cu El, ca în ucenicie, să învățăm. Am văzut, mă documentez acum pentru o carte, și am văzut mai multe, nenumărate clipuri cu avionul condus care se prăbușește. Am vrut să mă documentez cum e. Nu neapărat prăbușire, dar aterizează fără motor, că s-a stricat motorul, ars. Am văzut catastrofe și am văzut și cursuri în care motorul se oprește în aer, este pilotul și copilotul. Copilotul este învățăcel, pilotul este maestrul. Și acum ce faci? Nu-i spune, trage maneta, apasă manșa, schimbă flapsurile. Nu! Îl lasă să gândească și să se dezvolte și e mentor, nu e antrenor, e mentor. Ce fie de nu cumva, e analizează. Nu e bine, e corect. Adică nu îi spun doar atunci. Și mentoratul ajută pe ucenic, asistat de un mentor, îl ajută să gândească cu mintea lui. Noi suntem fii de Dumnezeu. Dumnezeu vrea ca să fim fiii lui. Să avem capacitatea de a gândi, de a evalua, de a lua decizii, ca atunci când noi vom judeca, să judecăm cum vrea El. Adică după planul sănătos, corect. Însă asta nu se poate întâmpla decât prin ucenicie. Iar ucenicia presupune nu stăpânul departe și iese pe fax o îndrumare, 13 grade la stânga și o execut. Este a fi împreună cu Dumnezeu. Ucenicia nu poate să aibă loc în lipsa maestrului. Este o coabitare, este o relație, este a sta cu Dumnezeu, a umbla cu Dumnezeu.
Deci lepădarea de sine nu înseamnă lepădarea de creier, nu?
Ci de... O să ajungem și acolo. Uh-huh. da, lepădarea de sine, sigur că da, totul e legat, însemnează ceva mult mai subtil. Iar nimeni nu poate să se lepede sau să încerce să se lepede de sine în cămăruță, sau în chilie, sau în pustie, sau în știu...
mănăstire.
Sihăstrie, am vrut să zic. Deci fiecare om, umblând cu Hristos, învață lepădarea de sine. De fapt, nu învață ca atare, ci e ceva implicit. Eu nu învăț să nu mai scui pe jos, nu învăț să nu mai suflu nasul ciobănește, ci pur și simplu, fiind cu maestru, învăț ce e bine, nu ce nu e bine. Deci e o învățare implicită. Aș vrea să mai vorbesc puțin despre dacă voiește cineva să vină după mine. Încotro duce drumul lui Hristos. Adevărul este că Dumnezeu, am lăsat o pagină de discutată și foarte important să o lămurim. Hristos în fiecare dimineață, scrie în cartea Viața lui Iisus, primea planul pentru ziua aceea. Te întreb un lucru. Ce însemna primea planul pentru ziua aceea?
Poate însemna o planificare a zilei, poate însemna o atitudine primită față de circumstanțe.
Da, exact cam așa gândesc și eu. Și anume, nu cred că el nu știa încotro va fi după 3 ani și jumătate. El avea un scop. Ținta era clară. El mergea spre acel scop. Numai că...
sunt obiectivele până acolo.
Obiectivele, de regulă, se nasc din mersul lucrurilor. Adică îmi dau seama că nu mai avem făină. Apare obiectivul să cumpărăm făină. Sau pâlpâie lumina, trebuie să verific siguranțele. Există obiective care se nasc din mersul vieții. Și sunt obiective majore, sunt obiective minore, sunt pe termen mai lung sau mai scurt. Dar nu odată Dumnezeu ne avertizează și să-mi schimb planul. Probabil înțeleg după aceea că este un pericol. Am povestit odată istoria aici, nu vreau să o repet, dar am fost avertizat cu ocazie să încetez să mai merg în casa cutare. Pentru că în casa cutare nu mai am ce să calc în ea. Nu am înțeles de ce. Ca urmă să înțeleg că acea casă era monitorizată de securitate, acolo se făcea, era un punct de la mijlocul drumului pentru sute de Biblii și cărți ilicite după exigențele comuniste, iar dacă eu continuam să merg, să frecventez respectiva casă, urmam și eu să intru în numărul celor suspecți și cercetați când eu eram elev sau student la seminar. Era în anii 74-78, o perioadă dură, când se ascutea lupta împotriva religiei și a sectelor, în ghilimele. Iar eu eram în vizor. Deci, Dumnezeu îți poate da planul avertizându-te, schimbându-ți sau punându-ți în față un anumit obiectiv. Uneori acest lucru se întâmplă revelat, Dumnezeu zice, nu te du acolo, și am înțeles, nu comentez. Alte ori nu se întâmplă revelat, ci mă sună un telefon. Alo, da, ce? Gata, vin. Înțelegi? Și Dumnezeu îmi face planul prin succesiunea solicitărilor sau situațiilor critice în care trebuie să mă implic, pentru că Dumnezeu m-a pus păzitorul oamenilor, a unora, sau m-a chemat martorul lui. Și iată că Dumnezeu îmi face planul pentru fiecare zi, deși eu am un plan pe termen lung. Eu, de exemplu, sunt angajat într-un obiectiv. Am un obiectiv în aceste luni. Însă obiectivul acesta suferă schimbări, amânări, nu schimbarea totală, dar amânări al
circumstanțiale.
Din cauza situațiilor. Și iată cum Dumnezeu făcea planul. Însă nu că îmi punea în mintea vidă, albă, niște obiective de realizat, de care nu le-am dorit, de care n-am știut și eu doar să trăiți, mă execut ca soldatul Schweik, care execută niște ordine fără să știe de ce. Deci, cred că e limpede acest aspect. Da. Dumnezeu vrea ca să fim, după chipul și asemănarea Lui, să fim oameni cu discernământ, cu judecată, să vrem noi înșine.
Cu responsabilitate?
Da, sigur că da. Eu nu voi fi judecat doar că am ascultat sau n-am ascultat. Și pentru tot ce am făcut, eu răspund de alegerile și de faptele mele. Deci, versetul 24, dacă mai citești odată.
Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze.
Bun. Deci, dacă voiește cineva să fie ucenic, să intre în ucenicie după mine. Dar asta însemnează un proces. Să vină, nu să stea. Am înțeles. Am încheiat capitolul ăsta. Și acum, întrebarea ta din tâi. La ce se referă lepădarea de sine? Am mai amintit eu o scenă când la botez vin nașii și ierarhul sau duhovnicul întreabă, te lepezi de satana. Copilul, el nu vorbește și nașul zice, mă lepă, te lepezi, mă lepă, mă lepă. Ce înseamnă lepădare? De ce? Versiunea cea mai comună a celor care optează pentru statutul de pocăit este să se lepede de păcat. Mă lepăd de păcat, inclusiv de satana, care este originatorul, inspiratorul păcatului. Foarte interesant, Mântuitorul nu zice să te lepezi de păcat, ci zice să te lepezi de tine însuți. De ce? Ajută-mă! Ajută-mă!
Păi, cred că tu ești cauza păcatului.
Sau purtătorul păcatului.
Adică... Bine, mă refer la cauză în sensul că originea este o neascultare și este în mine, da.
Deci, corect. Deci, eu nu de păcat ca fiind ceva separat de mine. Odată ce păcatul și-a găsit sălașul, locuința în mine și odată ce tot ce este în mine a fuzionat și gânduri, sentimente și instincte de cu păcatul, cu, știu, antivoia lui Dumnezeu sau contra voința divină, atunci eu trebuie nu să mă lepăd de păcat, ci de mama păcatului care este sinele, care este ego-ul. Și aici intru într-un domeniu care ar putea să fie neînțeles de cei care studiază psihologia. În psihologie este foarte important să înțelegem valoarea de sine. Cei care au o imagine proastă, negativă de sine, vor face mai boacăne și vor fi nefericiți. Iar cei care recunosc că reprezintă, au o valoare, că trebuie să o ocrotească, trebuie să o dezvolte, să se prețuiască, prețuirea de sine în psihologie este foarte importantă. Notați însă că psihologia se ocupă de om în raport cu oamenii, cu sine și cu oameni, deci cu omul. Este o judecată pe orizontală și o tăgăduiesc. O să vezi cum le împac. Pe când în spiritualitate, nu zic teologie, că teologia este un studiu cu privire la principiile și valorile lui Dumnezeu și la planul lui Dumnezeu. Mă refer însă la domeniul spiritual, nu psihologic. Acolo sinele, eul, nu este o valoare.
Bine, etimologic ar fi cam același lucru, dar înțeleg ce...
Adică e același cuvânt, cum spun eu, de exemplu, masă și masă. Masă și masă. Sau masă de oameni. Același cuvânt cu înțeles diferit. Sinele în psihologie este este o valoare pe care se construiește și care trebuie să fie rafinată și sub nicio formă tăgăduită sau să lași pe cineva să-ți mutileze eul. De aici se pleacă, în sănătate. În spiritual este o altă abordare cu alt sens al eului. Eul este este un container în care se întâlnesc două influențe. Inițial este doar una singură. Noi ne-am născut sub păcat. Suntem clienți, clientelari diavolului. Copilul din fașă este egoist. Mama răului se cheamă egoismul. Iar egoismul calcă peste cadavre, egoismul vrea totul pentru sine, egoismul e în ceartă cu toată lumea, împarte lumea în eu și restul. Asta e egoismul. Ori egoismul sine, ego, eu, este antidragoste. E iubire de sine, nu iubire de aproapele. Este o falsă iubire, am mai vorbit, o iubire pervertită. Nu este iubirea cea pe care a vrut-o Dumnezeu. Și nu poți să o domesticești. Nu poți să domesticești un piton sau un boa. Am văzut cazuri. Știi istoria. Nu știu dacă Amanda Blacksmith, am povestit cazul ei.
Nu.
S-a întâmplat în 2000 și ceva, cred 2005, în Florida. Amanda Blacksmith este Amanda Black, era numele de fată, și Smith, numele soțului, soțul marinar. Plecat pe mare, a lăsat un pet, un pitonaș. Și femeia l-a crescut în sânul ei. În lipsa soțului avea ceva, ceva exotic. Și să știi că în Florida găsești nu doar piton, poate și pantere și...
Aligatori.
Ei, asta nu mai zic. Și acest piton a crescut, îl hrănea din mâna ei, dormea cu ea. Deci era un mod de a-și împlini viața. Pitonul s-a făcut mare, vendecos. Mânca, avea tot ce-i trebuia și o iubea pe stăpâna. Și odată era în bucătărie și curăța morcov, cartof, făcea o mâncare pentru ea. Și a venit Bibi, Bibileț. Și a venit la ea și s-a suit pe ea, că a mai făcut și altă dată, ea l-a mângâiat. Și atât de mult a iubit-o că s-a înșurbat în jurul ei și o iubea nebunită, că a simțit ținsoarea, Bibi, stai! Și când n-a putut, a dat cu cuțitul în cap, în gât, și a reușit doar atât să mai sune la 9-11, 911. Mm-hmm. Ah, help, help! Au venit. Au găsit-o pe ea moartă. Îți dai seama că era mestecată, adică era zdrobită bine. Și au văzut o dâră de sânge. Și au mers după dâra de sânge. Pitonul era mort în baie, unde era locul lui. Din cauza cuțitului. Mm-hmm. Pitonul a iubit-o. Îți dai seama, în mine este păcatul. Și păcatul s-a lipit de mine. Eu sunt identificat cu păcatul. Eu am și un trecut, să zicem, până ajung conștient de mine însumi, ca să fiu responsabil de alegerile mele, hai să zicem, 14 sau 18 ani, eu acționez în virtutea imboldurilor păcatului. Am un trecut. Eu sunt deja biased, adică înclinat. Sunt deja deformat și dau tot în partea asta, dacă n-ar fi propteaua lui Hristos. Ori ca să pot să merg cu Hristos pe drum, și că dacă voiește cineva să vină să fie ucenic, condiția uceniciei, mai întâi, nu să se lepede de păcat, ci de sine. Și aici am ceva de povestit. Sunt oameni care vor binele în firea lor pământească. Sunt oameni care pledează pentru fapte bune, zic altfel. Sunt oameni care au principii de corectitudine, care au inteligență și acționează în mod inteligent. Și acum vine întrebarea. Să se lepede de inteligența lor, de principiile sănătoase care le-au avut, de planurile lor.
De educația lor.
Pentru că toată educația se mulează, chiar dacă sunt lucruri utile. De obicei, educația se referă la cunoașterea lumii. Aproape deloc la cunoașterea de sine și stăpânirea de sine. Stăpânirea lumii, fizică, chimie, geografie, etc., etc. Cu tot bagajul acesta, eu tot rău sunt. Se spune că dintre toți tâlharii și bandiții și pungașii din pușcării, cei mai periculoși sunt cei cu școală. Mm-hmm. Nu cu an în facultate, facultate în ghilimele în pușcărie, ci cu real ani petecuți în facultate. Pentru că au și mintea mai rafinată, mai ascuțită. Ei bine, Hristos spune, trebuie să ne lepădăm de noi înșine. Și să căutăm alte criterii, alte repere decât cele care sunt în noi. Nouă ni se pare că unele lucruri sunt cum trebuie, dar ele sunt doar expresia noastră. Doar dacă ești cu Hristos, poți să te lepezi. Și doar dacă ești dispus să te lepezi, poți să umbli Hristos. Și acum să le îmbin pe amândouă. Psihologia cu spiritualitatea. În spiritualitatea trebuie să mă nec pe mine, care nu însemnează tăgăduirea capacităților și a
valorilor
intrinsece ale unei ființe umane, ale demnității umane, ci doar a tuturor impulsurilor sau a dominației instinctelor. E bine că am ajuns aici. A dominării instinctelor asupra mea. Pentru că egoismul acționează prin instincte. Știi ce este egoismul? Prin ce se exprimă? Prin cele patru instincte. Instinctul de supraviețuire, instinctul de apărare, instinctele. Instinctul de orientare și instinctul de
reproducere.
Dacă astea, reproducerea mă determină pe mine, îmi schimb nevasta. Sau dacă orientarea mă domină, atunci voi fi un navetist politic, navetist în opinii, după cum bate vântul. Dacă mă domină instinctul de apărare, instinctele. Atunci voi fi un bătăuș, mă voi certa cu toți. Sau nu voi pactiza cu nimeni. Iar dacă instinctul de supraviețuire mă domină, atunci patimile viscerale, patimile firești, ele vor fi Dumnezeul meu. Îți dai seama, lupta împotriva instinctelor însemnează lepădarea de sine. Pentru că un om în care și-a subordonat instinctele, este un model în psihologie. Doar acela este echilibrat, rezonabil, ia decizii nu din impuls, ci prin discernământ, prin alegere. Nu e așa că e frumos?
Este. Și atât de frumos încât pare foarte ireal. De exemplu, și Apostolul Pavel spune la un moment dat, vreau să fac asta, dar mă trezesc că fac exact opusul. Întrebare foarte practică, cum ne supunem aceste instincte? Cred că fiecare credincios încearcă și totuși a doua zi se trezește la fel, făcând.
Da, o veste bună, nu va reuși niciun credincios. Decât dacă se apropie de Hristos. Creștinismul, religia creștină, nu este un set de să faci sau să nu faci. Repet, nu este un șir de restricții și de porunci pozitive, ci este o umblare cu Hristos, să vină după mine. Doar cu Hristos. Uite, ieri vorbeam studenților mei despre anticamera adulterului. Nu știu dacă am emitit vreodată, dar
nu
e un subiect tot timpul nou. Ei se pregătesc pentru a deveni slujitorii lui Dumnezeu. Sunt de toate originile, de toate nivelurile de educație. Bine, toți au liceul, toți sunt de la un nivel în sus. Dar unii sunt strălucitori, alții sunt mai înceți. Și l-am spus că în slujirea lui Dumnezeu se iartă multe lucruri, dar două nu se iartă. Adulterul sau curvia și banii, lăcomia de bani. Să iei. Nu, te duci într-o casă, înmormântezi un om și vor să-ți ia. În dar ați primit?
Dar să oferiți.
Clar, nu am salariu, mulțumiți-vă cu ce aveți, spune Scriptura. Când pui mâna la bani sau la femei, te-ai ars. Asta nu se iartă. Sunt excuse. Și a spus, atenție, nu se referă doar la a sări gardul la vecina. Că poți să fii un Don Juan idealist, un Don Juan platonic. Am cunoscut tip de ăștia care în viața lor n-ar călca cu fizicul, cu trupul, dar îi place de cutare duduie și îi face o curte și, sigur, se leagă anumite apropieri, dar nu trece de o linie. Nu spun că rămân bietele suflete cu ochii în soare. Credeam că și uite că nu, știi?
Uh-huh.
E vorba de fete care așteaptă să găsească un asociat pe viață, un soț. Doi. Deci, sunt donjoane aceștia. Sunt alții care nici măcar nu-și permit să flirteze cu o femeie, dar gustă de dincolo de gard niște delicii. De exemplu, și mă refer la întâmplări din viața mea, ca bărbat, receptorii mei sunt deschiși, pentru că sunt sănătos, nu sunt bolnav. Și primesc mesaje nu voluntare, mesaje din natură, din natura persoanelor care vin, că există compatibilități formidabile între mine și o alta decât soția mea. Eu o recunosc. Am avut, ce să zic eu, cel puțin 3 sau 4 asemenea momente mari când mi-am dat seama cât de compatibil aș fi putut sau aș putea să fiu cu. Și mi-am dat seama că este toboganul. Ei, îți dai seama că unii oameni nu flirtează, dar le place să stea în prezența unei femei. Fără să... Doar prezența mă bucură. Și spune așa rețeta. Anticamera adulterului este să-ți facă plăcere să fii în prezența unei alte femei. Iar atunci când mi-am dat seama că eu sunt în pericol, am o soție pe care o iubesc, Dumnezeu mi-a dat-o, sunt fericit, dar iată că a apărut o altă compatibilitate și aș putea să fac switch, să comut întrerupătorul dincolo. Imediat mi-am dat seama, Dumnezeu să fie lăudat, că eu săream în barcă, nu rămâneam pe mal. Dar Dumnezeu a spus, fii atent. Am luat față de cruciat. Da. Adică eu însumi m-am declarat rezervat. Prin care am transmis și un semnal. Că eu sunt închis. Bine, de obicei nu sunt intențiile. Instinctul meu, ticălosie. Nu intențiile. Că sunt fete, Doamne, toată cinstea în viața lor. Ele nu, noi ne gândim ticăloși de mascul, nu femeile la treburile astea. Și în momentul ce am spus stop, sunt în pericol, ieși din prezența acestei influențe care îți face atât de mult. Nu, așa simți că te ia pe la diafragmă. Nu, stop și am încheiat. Și ocolesc. Deci Eu cred că a fi eliberat de instinct însemnează cu adevărat o afirmare psihologică a unei personalități puternice, care își ține în frâu pornirile. Mi-amintesc de un cuvânt pe care îl spunea Blaise Pascal, l-am mai spus, sigur, care făcea diferența dintre viciu și virtute. Tot ceea ce te stăpânește e viciu, ceea ce tu stăpânește e virtute. Și faptul că instinctele sunt stăpânite e virtute. Instinctele nu sunt nici rele, nici bune. Ele sunt doar ieșite din vad. Ele sunt nebunite, sunt dereglate. De-aia trebuie să le stăpânesc. Și ele sunt bune în măsura în care slujesc scopului pentru care mi-au fost date. Cam așa stă lucrul cu lepădarea de sine. Pentru că lepădarea de sine, tu știi că instinctele muncind în mine, creează un tip de personalitate. Și dacă vrei să discutăm de tipurile de personalități, mai multe cataloage. Dar tipul...
Avem câteva minute, două minute am putea.
E tipul, tipul gurmand, masticatorul. Da, e un instinct. E bătăușul care sară. E măimuța. Am văzut prezentarea la un curs de leadership, dar prin animale. Măimuța e cea care e sfidul de orientare, știi? Când cu unul, când cu altul. Este fustangiul, care e preocupat, e dominat doar de instinctul de reproducere. Donjuanistul. Sau, știu eu, bovarismul, dacă nu luăm de... Deci, oameni preocupați, dominați de instincte. Toate acestea creează, sunt egoiști și egoismul lor are un colorit specific. Unii au, pentru instinctul de supraviețuire, adună bani. Deci ei sunt iubitori de bani și actează după bani doar din motivul de supraviețuire. Asta e instinctul care îi mână. Ei bine, toți sunt tipare modele. Omul lui Dumnezeu este omul perfect psihologic, care își poate rândui, își poate înfrâna, ține în frâu pornirile, nu prin puterea lui, ci dacă vine după mine. Îi spun, mulțumesc lui Dumnezeu că au fost momente când mă simțeam slab în fața unei ispite. Și Dumnezeu, El s-a becuminte, ah, Doamne, ce bine că nu sunt singur, că Tu ești cu mine, că eu sunt cu Tine și am devenit puternic. Din slab, El m-a făcut puternic. Noi doar switch, noi doar alegerea. Asta înseamnă să se lepede de sine.
Mulțumim frumos, iată că a trecut și ora noastră și vă așteptăm săptămâna viitoare pentru a continua această discuție. Vreau să vă spun că fiecare creștin are lupta lui, fiecare creștin are problema lui, însă toate aceste lucruri Dumnezeu le știe foarte bine. Și înainte de a fi noi ai noștri, suntem ai lui Dumnezeu. Așa că haideți să mergem după Iisus, haideți să cerem putere, să trecem peste lucrurile acestea. Și o întrebare pe care cred că fiecare creștin ar trebui să-și o pună când este în momente din acestea mai dificile, e următoarea. Ce ar face Iisus acum? În momentul acesta. Rămâneți cu Speranța TV și Vocea Speranței și multă binecuvântare până ne vom revedea.
1, 4,